eftermiddag, og velkommen indenfor til Bremer og Blædel på denne her, ja nu siger jeg det, solbeskinnet forårsdag, hvor vintergækkerne titter frem af jorden som et signal fra moder jord om, at det hele nok skal gå til sidst.
Nej.
Og så alligevel, så har jeg lagt mærke til, at du hænger lidt med skuffen derovre, Amalie.
Jamen det gør jeg. Altså, ja. Vejret hjælper, klart. Men, hvor er jeg træt, ikke?
Hvad er det?
Det er mange ting, ikke? Og okay. Det er jo, altså, med det her program, der havde vi ligesom sådan, vi skulle make sport great
igen,
ikke?
Nå, jeg håbede, det var i privaten, det hang. Så er det her i programmet, simpelthen.
Min kære hustru, hun er fin nok. Hun okay, er, som hun plejer. Noget. Altså, det er sgu meget hyggeligt. Ja. Men altså, det er jo sport. Det er sport, som gør mig glad.
Ja.
Og lige for tiden, så er det sport, der gør mig træt. Ja. Og trist. Og grå. Og lang i masken. Meget lang i masken.
Og især fodbold, kan jeg forstå. Ligesom, ja. Som jo er din, ellers, altså...
Ja,
de store romance, ikke?
Jo, det er min store kærlighed, og det er... Jamen, jeg har bare fundet mig selv på et dumt sted, simpelthen.
Jamen, hvad er det?
Og det handler rigtig meget om VAR.
Nå, okay.
Og det er jeg ked af, fordi jeg har jo været VAR-apologet. VAR-positivist.
Ja.
Sådan ret hele vejen igennem, som en eller anden vanvittig jubelidiot, der har bare været sådan, det skal nok blive godt, venner.
Det er fedt.
Også vildt irriterende, alle de offsides, der var før, som slet ikke var
alt
der.
Alt med overvågning og videoskærme, det kan føre kun til gode ting med sig.
Jamen, det der med, jamen, tænk på alle de fejldomme, der var, det slipper vi for nu.
Ja.
Og så er der bare rigtig mange fejldomme, og forskellen er bare nu, at nu ser man dem 44 gange, og alle kan tydeligt se dem, og så er der en VAR-vogn, og så er det samme stadigvæk. Og jeg forstår det ikke, og det gør mig ked af det.
Og nu skal jeg jo ikke gnide mere salt i såret, men altså, når fodbold fylder så meget, som jeg ved, det trods alt fylder i dit liv,
ja.
Hvis så glæden ved fodbold begynder at forsvinde lidt, så er det vel lidt en krise?
Det er en krise, og så kan man jo sidde og grine lidt i skægget af det derude, og det er sådan set fint nok, hvis jeg kan bidrage til underholdningen på den måde, men jeg bliver oprigtigt træt af det. Altså, jeg elsker følelserne ved fodbold. Det er det, der gør mig rigtig glad. Jeg kan blive vildt rørt, og du ved, flotte mål, som begejstrer både den ene og den anden, og nu er det bare, så kan jeg godt blive lidt sørgmodig over, at jeg ikke synes, det er det samme. Det er ikke det samme, som der har gjort mig så glad og så rørt. Det er ligesom om... Og det er jo også det er jo en generel tristesse i samfundet, ikke? Nu skal jeg ikke sådan blive helt... Men altså, det hele er jo lidt op ad bakke for tiden. Klar.
Der skal ikke så meget til at tippe.
Nej, læsset. Det skal der ikke. Og så er det bare altså millimeterdemokrati og armhuler og en venstre altså. Lyske, der er ligesom... Du har jo været der
du
med de
varerane.
Jeg er bare først kommet ombord nu, og det er meget hårdt for mig at indse det her.
Ja. Og det går ikke, fordi altså, en ting er, at ligesom, jeg har haft de der depressive varbriller på, men
du er
altså,
også en gammel sur mand, jo.
Det er det. Ja. Så hvis vi også mister den unge, livsglade medarbejder til den tristesse, så har vi ikke meget positivitet
det
at byde
junior.
På.
Ja. Junior har mistet sin glød, simpelthen.
Det går simpelthen ikke.
Og det er, altså, her i løbet af ugen, der har været masser med FCK. Jeg er glad for FCK. Ja. Det har været noget rod i to uger i træk nu, ikke? To mandagskampe, tak for kaffe, og så masser af VAR oven i hatten, ikke? Så sidder jeg og ser Champions League. Olivier Giroud laver et fantastisk saksesparksmål. Der kan ikke blive jublet over det, fordi at der skal lige VAR. Og var det så offside, og var det det ene, og det andet, og det tredje? Og det er bare sådan nedtur.
Ja. Jamen, jeg tænker, vi er nødt til at få gjort noget ved det. Fordi som sagt, vi kan ikke være to sure gamle mænd herinde i
det
studiet.
Det bliver for meget.
Det er rigeligt med. Så vi skal have pumpet lidt fodboldglæde tilbage ind i Amalies energiforladte krop. Det er nu, vi har brug for din hjælp, kære lytter. Skriv til os på sms'en. Det er som altid at sende den til 1424 og start med R4. Men altså skriv til os, hvorfor du elsker fodbold. Hvad er det ved det her spil, der er så magisk? Altså 22 mennesker, der løber rundt og sparker til noget svinelæder i 90 minutter. Og hvor tyskerne vinder til sidst, formentlig sponsoreret af noget Katar. Hvad er det ved det, der er så vidunderligt?
Har du tænkt over, Tue, hvis vi bare får 50 sms'er, hvor folk siger, jeg hader også fodbold nu på grund af VAR? Så går jeg over og åbner vinduet og vælter dem ud med det samme. Jeg kan ikke længere.
Jeg sætter min lid til vores kære lyttere og tænker, at der skal nok være nogen af jer derude, der lige kan skrive os en besked om, hvad er det, der er så fantastisk ved fodbold? Hvad er det, der gør, at vi gider at bruge altså, den ene time efter den anden af vores liv på at sidde og se det her spil. Hvad er det, der er så magisk ved det? Og det kan jo være glæden ved en glidende tackling i syvmandsbold, hvis man selv spiller.
Apropos det, så kan jeg komme ud og træne på tirsdag med mit syvmandshold. Og det bliver grimt og meget, meget lavt niveau, men hold da op, hvor jeg glæder mig.
Det kan være Bayern i omklædningsrummet, tredje halvlejen. Altså, og det kan også være det der øjeblik, hvor dit yndlingshold sikrede sig mesterskabet. Lad os bare høre om det hele. Lad os få glæden ved fodbold ind på sms'en. Som altid afsted til 14.24. Start sms'en med R4. Du er også velkommen til at ringe til os. Producer Kasper sidder klar derude til at tage imod dit opkald. Så har du mere på hjerte, end hvad der kan stå i en sms om, hvorfor fodbold er genial, så er det at ringe ind på 72 30 44 44. Altså 72 30 44 44. Og lad mig bare sige det sådan her, Amalie. Jeg har også kaldet eksperterne ind på det her. Fordi at jeg var måske klar over, at der skulle mere til end mine ord, og måske endda også mere, end hvad vores kære lyttere kan byde ind med.
Ja.
Så jeg har kontaktet det, man kan kalde en form for fodbolddoktor. Så,
det er nu... meget spændende. Jeg er in the dark her.
Ja. Jeg tænkte, der var ingen grund til at forberede dig yderligere, fordi så er man måske mest åben over for den terapisession, vi skal i gang med.
Jeg er så åben. Jeg er sjældent åben.
Og nu kan vi så sige velkommen til en af landets mest ikoniske fodboldkommentatorer, og ikke mindst manden, der fødte Hudeli Hud og dermed lagde stemme til Danmarks største fodboldbedrift nogensinde. Flemming Toft, rigtig hjertelig velkommen til programmet.
Tusind tak.
Flemming, tanken er jo, at du skal hjælpe mig med at behandle Amalies fodbolddepression. Ja, men inden da, så må jeg lige høre, har du egentlig nogensinde været træt af fodbold?
Ja, det er gud, jeg har. Og specielt i øjeblikket. Det er lidt sådan at sige, at fodboldens skyld, men hele alt det, der er omstændighederne omkring fodbold, altså vi er ingen tilskuer, vi er ikke den der stemning. Vi kan ikke komme på stadion, vi kan ikke komme ud og få den der stadionøl. Vi kan ikke råbe og skrige af vores, med dem, vi holder af og holder med på banen. Altså, det er simpelthen for trættet. Så altså, der må åbnes for alt, så vi kan komme ud. Vi skal ud, og vi tager med ikke med.
Ja. Jeg begynder at blive helt i tvivl, om jeg har ringet til den rette. Eller... Men Flemming, vil du ikke lige være sød og gå hen til et vindue, hvis du kan? Fordi telefonforbindelsen er en lille smule dårlig. Det kan også godt være, det i vores ende. Men hvis du kan søge hen mod et sted, i, hvor du er, hvor du tænker, der er god dækning, så kan det være, at linjen bliver en lille smule bedre i mellemtiden. Og så kan jeg så spørge dig.
Ja.
Ja. Flemming, altså hvis du skal prøve, og du må godt gå lidt op på det filosofiske plan her, hvad er det egentlig ved fodbold som spil? Hvad er det, det kan?
Jamen, det kan det, at vi alle, altså det er legalt at have en mening om fodbold. Det er det jo ikke så ofte i andre idrætsgrene. Der skal man helst være sat utrolig meget ind i det, og være en form for nørd, for at hvad skal man sige, komme med sine reelle meninger. Men i fodbold, der er det legalt, at vi alle sammen har en mening om det. Og det er det, der gør det. Så skal vi sige folkeligt, bredt folkeligt, at alle er med, alle kan være med. Og det har jo noget at gøre med både historien og altså historikken med fodbolden. Det har noget at gøre med den måde, vi er opdraget på. At noget af det første, vi får, det er jo ikke en fjerbold til badminton. Det er jo en fodbold. Og så bliver der spillet på stranden, eller hjemme hos familien i haven. Eller, alle er på en eller anden måde engageret i det her med fodbold. Og derfor er det så både globalt fantastisk, men også for os individuelt, er det så fantastisk at have noget, vi alle sammen er med om, kan man sige.
Og hvis vi skal kigge på nogle af dine største fodboldoplevelser, og hvis vi så ser ud over EM i 92, hvis vi ligesom siger, at den er ligesom given, det kunne jeg forestille mig, den trænger sig på både top 1, 2 og 3, men ud over EM i 92, hvis du så trækker ned i posen og tænker over nogle af de øjeblikke, hvor du har tænkt, det her vækker det nogle følelser i mig, hvad kan det så være?
Og det er netop det med følelserne, som er så fremtrædende i fodbold, fordi vi holder af og holder med, og hele tiden er så tæt på alle aktørerne, kan man sige. Altså det hele det der forhold mellem Messi, Ronaldo, Barcelona, Real Madrid, FCK, Brøndby osv. Men hvis jeg kan hive noget frem, så er det også det, hvor følelserne har været meget stærke. Danmark-Sverige tilbage i 2006, tror jeg det var, hvor svenskerne følger med 3-0, og Danmark kommer op på 3-3. Så er der en dansker, der slår, Christian Poulsen slår en svensker i maven, straffespark til svenskerne. En tilskuer løber ind på banen, på vej til at overfalde dommeren. Kampen bliver afbrudt, og Sverige bliver dem som vinder. Det var selvfølgelig lidt uheldigt, og det er noget dramatisk, der sker, som helst ikke skal ske. Men det er bare det, der vækker alle følelserne i sådan en kamp, kommer i spil. Ganske enkelt. Altså fortvivlelse, kæmpe glæde, stort chok, og så lige pludselig er det hele afbrudt. Det er altså også noget, det fodbolden kan.
Og må jeg spørge noget? Nu snakker vi om følelser, ikke? Så nu føler jeg mig, og jeg sagde, jeg var åben. Så ja. Nu, altså, jeg kan jo sagtens altså, græde til fodbold, for eksempel. Har du nogensinde sådan, måske ikke grædt ligesom mig med ægte tår, men sådan, kan du alligevel sådan godt blive rørt også af fodbold?
Ja, virkelig rørt. Både over en pragtpræstation, altså et hold, der laver en pragtpræstation, eller en enkelt spiller, der kan lave noget ud over det sædvanlige. Altså nu er det Messi i dag, og Ronaldo. Men også, når man ser på et stadion, der gjorde i Brasilien i 2014, og så semifinalen mellem Tyskland og Brasilien, en værtsnation, 200 millioner mennesker sidder med hjertet hoppende fra det her brasilianske hold, alle klædt i gul, så får de en æretæve på 7-1. Og det hele, det var en ydmygelse. Og de smed deres trøjer væk, de brændte dem, og gik grædende fra stadion. Og der må jeg indrømme, det gjorde jeg faktisk også så stærkt, bare følelserne for det brasilianske folk, at de havde været ude for så kæmpe ydmygelse af deres nationalprenodige, fordi det er den gule trøje, danske en del af den landsholdstrøjen i Brasilien. Der fik følelserne lov til at få frit spil.
Ej, hvor er det godt. Hvor er det lækkert. Altså, jeg får helt gås ud af
at tænke på det. Jeg kan allerede se på energien i dine øjne, at det er så småt på vej tilbage. Flemming, hvor meget har fodbold egentlig fyldt i dit liv? Altså, ja, selvfølgelig kan af indlysende årsager har det fyldt meget karrieremæssigt og sådan noget, men når du sådan tænker over det, hvor stor en del af dit liv er det så været?
Jamen, det har været en kæmpe del. Altså, det er jo, hvad skal man sige, det er jo at sammenligne lidt med, hvis man er færdig lidt specielt. En speciel genre inden for musik. Hvis man er Beatles-fan, for eksempel, så er der nogen, der sætter Beatles-pladen på fra stort set fra morgenstunden, eller Beatles-musik på fra morgenstunden, og hører i hvert fald et nummer om dagen. Og jeg har fodbold, altså det sidder i mine år, og det kommer op hver eneste dag under den ene eller den anden form. Det har også noget at gøre med, og det er igen noget med følelser, og igen noget med en form for fællesskab, at vi følger med i alt, hvad Christian Eriksen laver, minut for minut. Det gør man jo ikke, selvom det er Mikkel Hansen i håndbold. Og det er ikke noget for at forklare håndbolden, men vi følger ikke Mikkel Hansen. I andet end til slutrunder, Christian Jessen, følger vi hver eneste dag.
Og det, jamen, det er så rigtigt, og ja, du har ret, Tue, det hjælper allerede. Men her til sidst, har du måske sådan et godt råd? Altså, hvis jeg ligesom falder ned i den her gryde igen med fodboldtristesse, ikke? Har du sådan et happy place inden for fodbold, du kan gå til? Hvad skulle det være?
Jamen, jeg er lidt ked af at sige, at vi er nødt til at vente på, at det bliver åbnet igen. Og så skal vi glemme alt om det der med var og ingen tilskuer og rend mig i bedste. Vi må altså tilbage til fodboldfesten. Ja. Og det er der, vi skal være alle sammen og sammen.
Hvad glæder du dig mest til ved at skulle tilbage på stadion, Flemming?
Og se det danske landshold, forhåbentlig i København.
Sådan, mand. Ej, det bliver også godt, hva'?
Ja, det er jo kæmpe stort. Og det får hele landet til at svinge, ganske enkelt.
Ja.
Fedt. Det glæder vi os virkelig til. Flemming Toft, tusind tak, fordi
tak.
Du lige havde tid til at give lidt fodboldassistance her i studiet og piske humøret lidt op igen hos ikke mindst Amalie.
Jeg håber, vi får patienten på stadion.
Jeg tænker det, og jeg har en lille trumf i baghånden. Hvis nu alt det her ikke skulle virke, så har jeg nemlig lige den her. Men Flemming, tusind tak for nu, ikke?
I lige måde. Ha' det godt.
Hej.
Igen.
Og det ser ud som om, det er slut. Det er slut. De har gjort det igen, det danske fodboldlandshold. Dansk fodbold, største triumf af en kendsgerning. Cifrene har vi her. John Jensen, Kim Vilfort, målscorerne 2-0 over verdensmestrene i denne EM-finale. Og sådan ser det ud, når man har det godt. Tillykke Danmark. Både til dem her i Ullevi.
Hvis ikke du er der endnu.
Jamen, bror, jeg er der. Jeg er der 100%. Og jeg var 4 år gammel under EM92. Jeg kan ikke huske det, og det piner mig hver evig eneste dag. Men jeg har set så mange klip og dokumentarfilm, og jeg får gåsehud og tårer i øjnene hver eneste gang. Det gør jeg også nu. Jeg ved godt, det er fjollet, men jeg kan ikke lade være.
Og husk, der er stadig plads til, at du kan komme med hvorfor du elsker fodbold inde på sms'en. Det er som altid afsted til 1424, og husk at starte din besked med R4. Vi glæder os til at høre fra dig.
Nu tager vi en pause fra fodbolden og skal til en mega spændende sag, men også en ret mystisk og lidt uhyggelig sag, som kan være lidt svær at finde hoved og hale i. Så det skal vi prøve at gøre nu. Og det drejer sig om den russiske ishockeystjerne Artemi Panarin, der til daglig spiller i NHL-klubben New York Rangers. Og han er ikke super glad for Ruslands præsident Vladimir Putin, men det skal man jo gerne gå sådan lidt stille med dørene med.
Man skal i hvert fald lige overveje, ja, om man overgår at tage den kamp, tænker
ellers jeg. Så kan der altså falde brand ned, ikke? Ja. Det har vi set før. Og nu har Panarin, han har altså fået ørerne i maskinen, faktisk så kraftigt, at han har været nødt til at tage orlov fra sit hold i New York. Og nu har vi så dig med, André Kasankov, Weekendavisens Rusland-korrespondent. Altid klar på at give os the latest fra mod Rusland her i programmet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og først og fremmest, lad os lige spole tilbage. Ham her, ishockeyspilleren Artemi Panarin, hvad er han for en type, og hvad er det, han har gjort for at fornærme Rusland, og især Vladimir Putin?
Jeg synes, at man godt kan kalde ham for en af verdens bedste ishockeyspillere. Det er sådan, at han spiller, som du selv sagde, så spiller han i NHL, verdens bedste ishockeyliga i Nordamerika. Og hvis man kigger for eksempel på den sidste sæson, der var han nummer 4 blandt topscorerne i ligaen. Så han er en meget stor stjerne. Og han har også en kontrakt på, hvis ikke jeg tager fejl, så er den omkring 80 millioner dollar. Altså fordelt på mange år selvfølgelig, men det er rigtig, rigtig mange penge. Det er kun de færreste ishockeystjerner, der får så mange penge, som han gør. Og det han har været kendt for i de seneste år, det er, at han har været en kritiker af Ruslands præsident Vladimir Putin. Og sådan, han har kritiseret ham ret hårdt i forskellige interviews, hvor han har sagt, det er forkert, at vi laver sådan et lighedstegn mellem, at hvis man er patriotisk, og hvis man godt kan lide Rusland, så skal man også støtte Vladimir Putin. Og allersenest, sådan for en måned, godt en måned siden, der udtrykte han så også sin støtte til oppositionslederen Alexej Navalny, der er kommet tilbage til Rusland og nu sidder i fængsel, hvor han smed et billede af Navalnys familie på sin Instagram-profil. Det gjorde Panarin, altså ishockeyspilleren. Og der var faktisk også nogle andre ishockeyspillere og trænere, der likede opslaget. Og det var jo, som man kan godt sige, er det nu farligt for magten i Kreml? Det er det måske ikke. Men det er ikke super godt for Putin. Det er også, man skal huske, at ishockey, det er jo den sportsgren, som han selv elsker allermest. Han spiller jo selv ishockey. Vi husker måske den der underjordisk ishockeybane, som der er ved hans palads, som har været omtalt meget den seneste måned. Og så er det sådan, at de store stjerner, de allerstørste stjerner inden for ishockey, det plejer faktisk at stå frem og sige, at vi det godt kan lide Putin. Mm. Det gør Ovechkin for eksempel, den allerstørste stjerne af dem alle sammen. Så det er usædvanligt, at der er sådan en ishockey-stjerne, der er Putin-kritisk.
Ja, for der skulle jeg lige til at spørge dig, André. Altså, det her med at sige, at vi kan ikke sætte et lighedstegn imellem, at hvis man ikke stemmer på den ene kandidat, så er man landsforræder. Det er jo ud fra dansk perspektiv ikke noget specielt opsigtsvækkende at sige. Hvor opsigtsvækkende er det i Rusland, at en sportsstjerne går ud og siger sådan?
Det sker er jo til, men det er især usandvanligt, tror jeg, at han direkte støtter Navalny, som på TV-kanalen er blevet omtalt som en forræder, som har solgt sig til Vesten, og som ikke vil Rusland noget som helst godt. Han er på en måde med til at legitimere Navalny som en almindelig politiker, når han gør det, og det er ikke sådan super godt set med magtens øjne.
Og så er der jo kommet en ny udvikling i sagen, fordi en ting er, at ham her, Panarin, han har kritiseret Putin ved flere lejligheder, og nu også støttet Navalny, men hvad er det nyeste?
Det nyeste er, der er sådan flere lag i det her, men det nyeste er, at der er en tidligere ishockeyspiller og nuværende træner, som godt nok er arbejdsløs for tiden, men stadigvæk er ret kendt i Rusland, som hedder Nazarov, som også har spillet NHL og alle de store klubber osv. Han er så stået frem med en historie om, at forresten, altså ham der er Panarin, som støtter forræderen, hvad er han for en type? Han er sådan en for en type, som for godt 9 år siden overfaldt en 18-årig kvinde i Riga i Letland, da vi efter en kamp, så var det i byen, og så han tævede hende simpelthen. Og så var der noget med, at han skulle anholdes bagefter, og han måtte betale bestikkelse for ikke at blive anholdt, og sådan, han er en virkelig dårlig type, nu står jeg frem også, fordi jeg kan godt se, at det også går helt galt med ham politisk. Så sådan, at alle finder ud af, hvad for en type han er. Det har så haft den konsekvens, at han har, Panarin, han har taget en pause fra hans klub, Rangers i New York, det er jo en ret farlig sag i USA. Vi har tidligere set, hvordan Der var en sag med hjemmevold. Det var en anden russisk ishockeyspiller, der kom til at slå sin kone, for at sige det som det er. Og det, jeg mener, det var Los Angeles, han spillede. Han var i hvert fald, han var også dobbeltmester i NHL. Han måtte i fængsel i nogle måneder, og så måtte han forlade NHL og vende tilbage til Rusland og spille der. Så der er en forhistorie med sådan nogle sager, hvor ishockeyspilleren overfalder en kvinde. Det kan godt blive farligt for Panarin. Men så er der en masse debat omkring, hvorvidt Nazarov, altså træner, om han lyver. Men det er bare noget, han har fundet på. Eller var der noget om det? Det er ligesom der sagen står lige nu.
Ja, fordi at så har New York Rangers, jo den her kæmpestore ishockeyklub, så været ude at sige, at de støtter deres spiller 100%, og at den her voldsag, den er ligesom fabrikeret i Rusland. Hvad siger man om den her sag i Rusland?
Ja, det er rigtigt, at Rangers støtter ham 100%, men jeg lægger også mærke til, jeg har lagt mærke til, at han tager jo en pause fra Rangers, ikke? Mm. Er det noget, han selv har besluttet? Er der nogen andre, der har sagt til ham, at du skal gøre det, før vi finder ud af, hvordan det hænger sammen osv.? Det kan godt blive farligt for ham, tror jeg. Hvad siger man om det i Rusland? Det er, at i Rusland, man kan jo interviewe dem, der var sådan tæt på sagen der. Og i starten, der var der rigtig mange, der sagde, at der er faktisk ingenting om det. Det er bare Nazarov, der vil hævne sig mod ham, der er Panarin. Nazarov er også træneren. Han er en kendt støtte af Vladimir Putin og hans system. Så det var bare et politisk angreb. Det er det jo også, uanset om det er rigtigt eller forkert, er det jo et politisk angreb. Ja. Men så begyndte der at komme nogle ting frem, for eksempel en anden ishockeyspiller, der hedder Anisin, som var i nærheden af den der situation. Og sådan, den første kommentar, som sportsanalytiker sådan sagde til den sag, det var, at vi tror simpelthen ikke på det. Også fordi, at Nazarov, han sagde, at ham der Anisin, han var sammen med Panarin, og Anisin, han drak ingenting. Det var kun Panarin, der var fuld. Og Anisin er bare kendt som altså den, der drikker allermest blandt alle ishockeyspillere i Rusland.
Og det tænker jeg, det er ikke så let. Det må være en hård konkurrence.
Ja, det var som det mest utroværdige ved den historie. Det var ikke, at der var en kvinde, der var blevet overfaldt, men det var, at Anisin, han var der, han drak ingenting. Ikke?
Men André, altså, nu kender du jo til russisk politik og også det spil, der er bagom rigtig godt. Hvor sandsynligt er det, at der er fra politisk side af nogen, der har sagt, okay, her har vi en stor sportsstjerne, der lige pludselig melder ud, at han støtter Navalny. Nu skal vi have sat en eller anden kampagne i gang, der får ham til at se dum ud og virke som en utroværdig kilde. Er det, har jeg set for mange tv-serier, hvis jeg læser det ind i det, eller er det realistisk at tro?
Det er ganske realistisk at tro. Men der er jo ligesom, så skal der være nogen i Kreml, der havde vidst til den historie. For vi har jo allerede fundet ud af, at der er noget om det. Det kan godt være, at det er overdrevet, der var sådan næsten ingenting, men der er noget med, at han har skubbet hende. Mm. Og der er nogen, der skulle have vidst det, før at de ligesom har sat det i gang. Det kan godt være, at der var nogen, der vidste det. Det kan også godt være, at ham, der træner Nazarov, som på tiden er arbejdsløs, at han bare gerne vil gøre opmærksom på sig selv. Og han ved, at han kan blive populær på den historie, i Kreml for eksempel, ikke? Og nogle andre kredse, som er sådan meget inden for ishockey, den russiske ishockeyverden, der står ret tæt på Putin. Det er sådan, at for eksempel Putins barndomsven, det hedder Rotenberg, eller Rotenberg på russisk, hans familie kører en af de største klubber i Rusland, SKA i St. Petersborg, og har også haft ret meget med landsholdet at gøre osv. De har rigtig gode forbindelser. Så sådan, hvis man gør noget godt for dem, så kan det godt være, at det også vil gøre noget godt for ham, træneren Nazarov. Mm. Så det, er sådan, det er svært at vurdere, hvorvidt det er bestilt fra Kreml, eller om det er Nazarov selv, der så en mulighed af det her. Det kan faktisk også godt være, altså han har jo, jeg tror, han er oprigtig i hans meninger eller hans holdning om, at Putin er den rigtige, der skal til at styre Rusland, og Navalny, altså oppositionspolitikeren, han er en forræder, og så er det bare for dårligt, at ham der, min gamle elev, at han støtter ham. Det kan godt være, at han bare vil, altså det er sådan en politisk kamp, han selv kæmper, ikke? Mm. Det er ret svært at afgøre, hvor det kommer fra til at starte med, synes jeg.
André, vi når ikke mere nu. Du skal have tusind tak, fordi at du var med os.
Det er mig, der takker.
Med efternavnet Kasankov, altså Weekendavisens Ruslandskorrespondent og vores faste Ruslandsven her på programmet. Og så vender vi lige tilbage til Amalias fodbolddepression.
Tak skal du have.
Som jeg føler allerede er i god behandling.
Ja, det går rigtig godt fremad.
En form for altså, lykkepiller i form af Flemming Toft har vi allerede leveret.
Rigtig godt.
Lidt vi røde, vi hvide.
Rigtig godt.
Og Assis melder også ind på sms'en og skriver, glæden ved fodbold er at se Messi spille.
Ja.
Og det kan man jo alt andet end lige godt følge ham i, uanset hvem man holder med.
At
der bliver det løftet op til en kunstform, ikke?
Jo, det er meget rigtigt.
Der er også Claus fra Rødovre, som jeg tror simpelthen har lyttet for meget til vores program.
Okay.
Og vi undskylder, Claus, at vi har gjort dig til sådan en pessimist, ligesom også herinde i studiet. Fordi Claus han skriver, mindst 6.500 døde arbejdere døde af byggeri i en ørkenstat. Intet til overs for professionel fodbold. Slut med at se professionel fodbold, siger Claus, der så dog har overskud nok til at ønske god weekend til alle.
Ja, og det er også vigtigt lige at tage med. Altså bare fordi man er sur på fodbold, så behøver det ikke, at alle skal have en dårlig weekend.
Nej, lige netop. Og der er stadig plads til flere af jeres fodboldkommentarer inde på sms'en. Husk at sende den afsted til 1424 og skriv R4 først. Gerne kom med glæden ved fodbold, uanset om du spiller på amatør, professionelt eller bare sofa-niveau. Så hører vi meget, meget gerne fra dig. En anden, som vi har bragt i spil,
ja,
er jo vores husven, Pølsekim.
Det må man sige. Han har jo altså en holdning til mange ting, men også altså især til fodbold.
Ja, han er jo et diehard fodboldfan, ja. Diehard GF'er. Mm-hmm. Han kører jo pølsevognen benhårdt ned på Banegårdspladsen, ja, i Aarhus. Og han er altid klar på lige at give et par ord mere om vores program og vores emner.
Og jeg er lidt spændt på ham i den her uge, fordi at jeg synes jo, altså Kim plejer jo at være en positiv, en glad mand, ikke? Han har det godt nede i pølsevognen. Men altså, jeg har ligesom ridset op, der er nok at være utilfreds med i fodbold, ikke? Så jeg er lidt spændt på, om han kan holde humøret oppe.
På. Ja.
Er det det?
Lad os høre, hvad Pølsekim han siger til det.
Kim, Amalie, hun er lidt nede. Hun har mistet troen på fodbold. Hun har mistet troen på lidt af det hele. Hvad kan vi gøre for at få hende i bedre humør?
Der er pokalfodbold. Vi har det. Den har det hele. Du har miraklet med Brøndby Skagen. Der er ingen var i pokalfodbold. Du har miraklet i Madrid. Tro mig. Jeg holder med en klub, vi har været nede 3 gange inden for det sidste. Vi kommer op igen. Og det er lige stor forløsning hver gang. Det er glæde, når man står, man er helt nede, og så får sejren. Det er det, det kan fodbold. Stadigvæk.
Så hvis FCK de rykker ned, så overlever hun også det?
De overlever, man. Tro mig, man overlever. Vi har været der mere end én gang i den her klub.
Ej, vidunderligt.
Ja, men det er også nemt at være glad, når man er GF for
tiden.
Se bare pokalturnering. Ja, Kim, den er vi røget ud af. Og I er med stadigvæk, så tillykke med det. Altså, ikke? Det er der,
men
vi
god pointe med, der ikke er var, synes jeg.
Det er en god pointe.
Jeg så det er om at finde sin...
Ja, der kan man ligesom bare... Det, hvad der sker, det er det, der sker. Og det er jeg jo glad for nu.
Præcis.
Ja.
Nå, også gode råd fra Kim der. Et sidste, allersidste trumfkort for mig, og så vil jeg heller ikke høre mere bøv. Fordi det er selvfølgelig vores allesammens jubeloptimist og tidligere landsholdsspiller, Allan Nielsen.
Mm. Oh, good morning. It's unbelievable. Nature beats everything. So quiet, all by myself. Straight ahead. Corners. Off-road, into the forest. What's not to like? Unbelievable. Going strong. Keep going. Love you all.
Sådan der.
Det hjælper. Det hjælper helt klart. Og jeg tror, med hvad med dig selv, du? Altså, fordi du har lavet et varmt rant i det her program. Ja. Er det sådan lidt nogle gange, så føler jeg lidt, hvis altså, jeg er meget nede, så går du lidt op, og hvor er vi henne sådan?
Som i et hvert godt ægteskab. Jamen, altså... Jeg er faktisk ok begejstret. Jeg vil også sige...
Du er også Brøndby-fan.
Det går godt. Ja. Ikke? Det går godt. Og selv for Arsenal går det godt. Altså, som jo er helt... Ja. Altså, Aubameyang er i gang med at score mål igen og sådan noget. Altså, alt er ligesom sådan lidt rosenrødt, ikke?
Ja.
Og så kan man leve med meget. Og så tror jeg, jeg har prøvet at adskille det. Altså, jeg har prøvet at adskille VAR fra fodbold. Jeg ser det som nogle onde mennesker med nogle videokameraer og nogle sensorer, der på en eller anden måde har infiltreret fodboldbanerne.
Ja.
Og som vi nok... Altså, the resistance skal nok få dem sparket for porten på et tidspunkt. Det er meget sådan, jeg har det med dem.
Ja, og det er måske en meget klog idé, fordi det er jo ikke fodbold, jeg ikke kan lide. Altså, nej. Det er jo faktisk fodbold, jeg elsker rigtig, rigtig meget.
Ja.
Så det der med at adskille fodbold og VAR, det er måske i virkeligheden en meget farbar vej. Det kan være, jeg skal prøve det. Det er bare så svært, når man sidder og ser fodbold,
det fylder
og der er
meget
over det hele.
Præcis. Jamen, du må forsøge dig, fordi nu skal vi altså videre i teksten.
Ja. Mere end 6.500 migrantarbejdere er døde under byggeriet og klargøringen af VM i Katar i 2022. Det er meldingen i en undersøgelse i avisen The Guardian, som de har lavet på baggrund af tal fra regeringskilder i Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka. Der er blevet sagt rigtig, rigtig meget om den her sag. Vi har sagt meget her i vores program og været helt op på den høje moralske hest. Talt om, hvorfor gør man ikke noget i DBU? Hvorfor gør man ikke noget i Kulturministeriet? Hvorfor har de overhovedet taget den her beslutning i FIFA? Så kom der et borgerforslag. Nu skal vi, du ved, folket må rejse sig mod VM i Katar.
Ja.
Danmarks deltagelse i slutrunden. Vi er ikke engang kvalificeret til det nu. Altså, der er så mange spørgsmål, og der er jo også kommet rigtig mange svar, men måske ikke så meget på nogle af de meget sådan, centrale ting. Altså, hvad er det, vi skal gøre, og hvordan kommer vi videre i det her? Og presset, det vokser jo, kan man sige, på Qatar, på FIFA, og i den sagens natur også på DBU. Og det er jo selvfølgelig nemt at stå udenfor og råbe rigtig, rigtig højt.
Det er noget
højt,
af det, vi er bedst til her i programmet.
Det er vi nemlig rigtig gode til. Så nu tænker jeg, at vi rykker en lille tur ind i maskinrummet hos DBU og prøver at finde ud af, hvad er det, de går og tumler med derude i Brøndby. Og derfor så har vi dig med, Jakob Højer, kommunikationschef i DBU.
Velkommen til, Jakob.
Hej så.
Jamen tak, fordi jeg må være med.
Jamen tak, fordi du vil. Først og fremmest, altså som jeg lige sagde, kan du tage os med ind i mødelokalet ude i Brøndby? Altså hvad er det, I går og bakser med i forhold til Katar lige for tiden?
Jamen jeg kan prøve, og hvis jeg må gå bare lidt tilbage i kalenderen, så for det første, da den her beslutning blev truffet tilbage i 2010, så er det ikke noget, som vi er blevet spurgt om. Vi har ikke haft mulighed for at stemme på det. Hvis vi havde det, så havde vi stemt nej. Vi synes ikke, det er en god idé at placere VM i Katar, både på grund af de ting, som jeg har fortalt omkring menneskerettigheder, men også fordi, at de er i gang med at bygge 6, 7, 8 stadions dernede, som formentlig vil stå lidt tomme hen, når VM-slutrunden er slut, og dermed få sådan nogle tomme kasteller nærmest, som er dybt kritisable, og jo ikke hænger sammen med bæredygtighed osv. osv.
Okay.
Så vi er imod placeringen af VM i Katar, og det har vi sagt nogle år nu, og vi har været nede og besøge VM-arrangøren i Katar i to omgange i 2016 og i januar 2019, hvor jeg selv havde mulighed for at rejse med. Og vi har så haft det her samarbejde med Amnesty, der har prøvet at hjælpe os med at blive kloge på, hvordan kan vi sørge for at beskytte de migrantarbejdere, der er dernede, men også at påvirke beslutningerne i Katar, så de får sikret, hvad kan man sige, nogle meget banale rettigheder for migrantarbejderne, nogle menneskerettigheder, nogle arbejdsrettigheder, som vi kan komme lidt tilbage til. Så vi har brugt rigtig meget tid på det. Vores formand Jesper Møller går til en masse møder, både i UEFA og FIFA, og vi har haft dialog med vores nordiske kolleger, og vi har senest haft det, vi kalder en høring, hvor vi havde inviteret Amnesty, vi havde en par repræsentanter fra FIFA inde og fortælle om, hvad de gør. Så det er noget, der optager os rigtig meget, specielt når man tænker på, at der stadigvæk er, hvad er det, der er halvandet år til, at ja. Herrelandsholdet 7-9-13 skal til VM dernede. Ja.
Og Jakob, jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre dig det her med, altså, som det jo meget hurtigt kommer til at handle om. Og det er jo selvfølgelig også måske nogle gange lidt at glemme nogle af detaljerne og perspektiverne, men det er jo trods alt der, hvor vi alle sammen ligesom kan se, at det er muligt at trække, lave den der streg i sandet. Altså, det er jo i forhold til det her boykot. Hvordan snakker I om det hos jer internt? Har I ligesom sagt, det sparker vi til hjørne. Vi er ikke på boykot, så det må vi tage op, hvis det er, at nogle politikere vil det på et tidspunkt. Eller er det også en mulighed, som I fra tid til anden ligesom vender og siger, hvornår er vi der, hvor vi skal overveje det?
Jamen, det selvfølgelig er det noget, vi drøfter, men jeg bliver nødt til at svare på to måder. For det første, så kan vi ikke se, at et boykot, det løser det. Altså, de her sindssyge, grufulde historier, vi læste forleden dag i The Guardian med alle de døde migrantarbejdere, der er, de kommer jo ikke til live, fordi man boykotter. Vi er heller ikke sikre på, at der ikke kan være dødsfald fra nu af til VM i december næste år, hvis Danmark boykotter. Jeg tror ikke, det vil ændre det store, at Danmark boykotter. Så det er lidt at løbe væk, bare fordi at vi ikke kan lide det, der foregår dernede. Det vi får at vide, tværtimod, fra Amnesty, fra ILO, det, som er en international arbejdsorganisation, men også fra de migrantarbejdere, vi mødtes med dernede, de vil gerne have, at vi bliver ved med at lægge pres på. De vil gerne have, at vi fortsætter med det, som I jo også gør som medie, og sætte den store projektør på, fordi det er faktisk det, der gør en forskel. Det er det, der tvinger myndighederne dernede til at lave ny lovgivning, og forhåbentlig også til at implementere lovgivningen, for det er jo det næste. Det er jo ikke nok bare at sige, at vi laver nogle nye regler. Det skal også følge de regler selv. Så det, vi tror faktisk, at vi kan skabe størst forandringer ved at være dernede på de besøg, vi laver, ved hele tiden at bringe det her op i både FIFA og UEFA. Og hvis jeg må svare med en tilføjelse her, hvis der så skal være et boykot, så mener vi sådan set ikke, at det er DBU alene. Så bør det være staten, så bør det være regeringen og Folketinget, der går ind og boykotter, og ikke bare boykotter et VM, så bør man boykotte Katar på et meget bredere plan, som også handler om diplomatiske forbindelser og erhvervsliv osv. osv. Og det ved jeg, at vi har drøftet også i tidligere programmer, hvor jeg har lyttet med. Så det er lidt det dobbelte svar, men jeg synes, det første er det vigtigste. Jeg tror på, og det er det, vi hører, at vi kan være med til at skabe størst forandring, og tro mig, der er med mig brug for forandringer, undskyld mig sproget, ved at blive ved med det her, som vi måske lidt generelt kalder kritisk dialog, men som handler om at påvirke og presse og hele tiden sikre, at der sker nogle ting dernede.
Og hvad er det? Det tror jeg, der er mange, der måske har lidt svært ved at forstå, fordi at, som du siger, at man går til møder og afholder høringer osv. Altså, kan du prøve at være lidt mere konkret i forhold til den her kritiske dialog og altså, du siger, der kommer ikke noget ud af et boykot, men hvad er det, der kommer ud af den kritiske dialog? Altså, hvad er det helt konkret, I gør for at ændre Katar indenfra, når nu I vil møde op og ikke boykotte?
Jamen, vi har jo sagt vores mening igen og igen og igen. I hvert fald de sidste 4-5 år, og vi har sagt det blandt andet til jer i pressen. Det er desværre ikke alle i Katar, der hører Radio 4 eller følger med i danske medier, men jeg skulle hilse at sige, at de følger faktisk med i danske medier. For da vi havde den her omtalte høring i DBU-regi her i sidste måned, der blev vi kontaktet af VM-arrangørerne i Katar, om de måtte deltage i høringen. Og så sagde vi, at det var sådan set en intern høring, men så var der en dialog mellem vores formand og deres præsident, eller hvad det nu måtte hedde i deres regi, altså ikke Katar-præsidenten, men VM-organisationens præsident, hvor vores formand også gentog, at vi er imod de forhold, der er for migrantarbejderne. Vi mener ikke, at de bliver behandlet ordentligt, og vi mener, at der er en række udfordringer. Så det fik han gentaget på et telefonmøde der, ligesom vel som vi har sagt det til de besøg, vi har været dernede. Og så har vi så også forsøgt, og det er jo den måde, man påvirker beslutninger på, så har vi taget det op både med vores nordiske kolleger, som vi jo heldigvis deler holdninger og værdier med. Det er den lette del af det. Men når man så træder ind i det europæiske fodboldfællesskab UEFA, eller det globale fodboldfællesskab i FIFA, der er der mange forskellige holdninger til det her. Der er nogen, der synes, det er ikke så vigtigt, og der er også nogen, der er uenige i, at Katar har store problemer. Men det er jo der, hvor vi begynder, og vi bliver ved med at sige det samme. Og det, der er positivt at se, det er, at der er flere og flere, der godt kan se, at der er nogle udfordringer. Og at der er jo heldigvis, og det hjælper ikke Katar, og det hjælper ikke de her migrantarbejdere, vi taler om, men der er jo faktisk stillet langt skarpere krav til fremtidens VM-arrangører. Da man for et par år siden skulle finde ud af, hvem der skal være den næste VM-vært efter Katar, der var menneskerettigheder og arbejdsrettigheder og bæredygtighed i meget store krav for VM-budene, fordi man ønsker ikke at gå ud i sådan noget, hvor der skal bygges 7 nye stadions, og hvor der ikke er noget begreb om arbejdsrettigheder og menneskerettigheder. Og det var meget afgørende. Det var der, hvor valget faldt på at VM i, nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, 2026, det skal holdes i USA, Canada og Mexico. Og den anden, der havde budt, det var Marokko, som formentlig også godt kunne holde det her. Men nok var ude i at skulle bygge en masse nye stadions, og så kunne man godt se konturerne af noget af det, som vi ser i Katar.
Og i det lyder det jo lidt som om...
Jamen, Jacob, og det, at der er sket nogle ting.
Klart. Og her, der, i det, der lyder det jo lidt som om, og jeg er godt med på, at verden er ikke sådan, at alt bare kan være godt, og at alle VM's kan blive afholdt i sådan et skandinavisk velfærdssystem et eller andet sted rundt på kloden. Men så det lyder lidt som om, at du siger... Vi skal lidt sluge den her lort, men så er vi faktisk ret sikre på, at det er måske også den sidste, vi skal sluge, fordi på den anden side af det, så bliver det faktisk bedre, og det er der faktisk allerede tegn på, at det gør.
Jeg tror, det er dit sprogbrug og mit sprogbrug.
Det er godt med på.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig grofuldt, når jeg læser de ting, som The Guardian havde forleden dag, som jo både er nogle tal, som er gruopvækkende, og vi har netop bedt Amnesty om at få verificeret de tal. Er de tal... Er det rigtigt? Er det så sindssygt høje tal? Men ud over tallene, så er der jo i The Guardians historie, der er der jo også navne på pårørende, og jeg kan jo sidde og få gåsehud over, at det kan være så grufuldt, at noget, som burde være forberedelserne af en kæmpe fodboldfest også har så kæmpe menneskelige konsekvenser. Så det, vi er jo ikke upåvirket af det. Men jeg tror, og det er jo det Amnesty siger til os, det er det ILO siger til os, at vi kan være med til at sørge for, måske er der nogle færre dræbte fra nu af til december næste år, men også at dem, der lever dernede, de får nogle bedre forhold. Vi gjorde det, da vi var dernede sidst, så mødte vi nogle migrantarbejdere. Det var et møde, som var sat op af VM-arrangørerne, og der kan I jo nok regne ud, at så møder man nogen, som de gerne vil have, vi skal møde, og vi var ude og se, hvor de bor, og det var, jeg tror ikke, at danske studerende havde lyst til at bo sådan et sted, fordi det var små hummer og otte mænd på meget få kvadratmeter, men det var okay. Det vi så også gjorde, det var efter aftale med den danske fagbevægelse, så havde vi fået kontakt til nogle migrantarbejdere, som vi mødte, uden at VM-arrangørerne sad ved siden af os og kiggede på os. Og de kunne jo fortælle nogle andre historier. De kunne fortælle, hvordan de ikke havde fået udleveret deres pas, hvordan de ikke havde fået lov til at rejse hjem til deres familier i Fjernøsten, og hvordan mange af de her lovgivninger, som faktisk var kommet på plads, ikke var blevet implementeret. Ja. Men de kiggede på os, og så sagde, det vigtigste, I kan gøre, det er at blive ved med at råbe op og komme igen. I bliver nødt til at komme igen, så vi kan bevare presset, for ellers så får vi ikke forbedret forholdene. Og det synes jeg egentlig er det, der gør, at jeg blandt andet tror på, at vi måske kan få det en lille smule bedre. Jeg er helt med på, at der vil formentlig desværre nok komme flere dødsfald i byggerierne, og der vil stadigvæk være grufulde historier.
Men Jacob, den her tro, som du også godt helt tydeligt har på, at det måske kan ændre noget ved, at I tager dig ned, og det er bedre end at boykotte, den tro, som jeg hører dig, ligger også ret meget i, at det er det, Amnesty også siger, som jo af gode grunde lytter I til dem. De er til stede dernede og skulle gerne have fingeren på pulsen. Med de seneste tal er de jo også åbnet, om ikke andet i hvert fald, en mulighed for, at det kan godt være, at det ender så galt, at vi må, at vi må støtte et boykot i stedet for. Trine Christensen fra Amnesty International Danmark, hun sagde på bagkant af den her nye rapport her på Radio 4, at tallene fra rapporten skubber i retning af et boykot. Hvis Amnesty på et tidspunkt når dertil, hvor de siger, nu tror vi ikke længere på, at vi kan ændre det nok ved at tage derned, nu tænker vi, at det er vigtigere at få slået en streg i sandet og få sendt et klart budskab ved at boykotte. Følger I så også Amnesty der, eller følger I dem kun, når de ikke anbefaler boykot?
Jamen nu er vi tilbage til bare en diskussion, der bare hedder boykot eller ej. Så tror jeg, at vi vil jo lytte til Amnesty, men vi vil også gå i dialog, som vi hele tiden er med regeringen, med Folketinget, og se, hvordan de ser på tingene. Vi har meldt ud, og det står vi ved, at en beslutning om et boykot, det er, og det kan man jo så sige, om man vil, men det bør simpelthen være centralt. Det bør ikke være en fodboldorganisation som DBU eller en håndboldorganisation som DHF, der træffer den. Så må Folketinget gå ind og tage det ansvar, og så må de også boykotte på andre måder, så det ikke kun er en sportsgren, der ligesom skal sørge
men,
for de her
men, ting. Men altså, der er to ting i det her. Altså, for det første så siger Folketinget, så det kunne vi høre i høring samråd med Joy Mogensen, at de mener, at det er op til DBU, og samtidig så ser vi altså, i andre lande, der kan fodbolden godt gå forrest. For eksempel i Norge lige nu, hvor der er flere af de bedste klubber i deres bedste række, som støtter op om et boykot og opfordrer det norske fodboldforbund til boykot. Altså, hvad tænker I om det? Inspirerer det jer ikke, at fodbolden faktisk også kan gå forrest?
Jeg synes ikke, det der sker i Norge er, at det norske fodboldforbund har jo ikke besluttet at ville boykotte. Der er nogle klubber, der mener det, så det er en ret stor forskel. Det ville svare til, at der var nogle klubber herhjemme, der mente det, og det skal de have lov til. Der er heldigvis ytringsfrihed, og noget af det, der jo er godt i det her, det er, at der er så massiv debat og fokus på det her. Og jeg tror lidt på, at den debat og det fokus, og det tror jeg også Amnesty har været ude og bifalde, det er jo, at det kan være med til måske også at vække diskussionerne i andre landes medier. Og hvis det ikke kun er de nordiske lande, som måske nok har det samme værdifællesskab på en eller anden måde, så kan det være, at det kan presse på for flere forandringer. Men nej, det ændrer ikke ved, at i forhold til et boykot, der mener vi, at så bør vi lave et nationalt boykot, som ikke bare handler om fodbold, eller håndbold, eller svømning, eller cykling, eller alle de andre ting, der har været i Katar gennem de senere år. Det er jo i virkeligheden interessant, at debatten er så enormt massiv, hvad angår VM i 2022. Og de sidste 10 år har der formentlig været 50 forskellige sportsstævner i andre idrætsgrene, som der ikke er mange, der har interesseret sig for.
Men Jacob,
er det godt? Debatten er der.
Hvorfor er det, at fodbolden ikke kan gå forrest? Altså, jeg ved godt, det er rigtig ærgerligt at misse et VM, for det er en fantastisk sportsbegivenhed, og det elsker vi også som fodboldfans. Men hvorfor er det, at I ikke ser en værdi i, at I som fodboldforbund kan gå forrest og sætte foden ned og sige, det her, det vil vi simpelthen ikke være med til? Altså, hvad er det for nogle helt vilde konsekvenser, der vil være for debut? Altså, hvorfor er det, I ikke vil gøre det?
Jamen, det er jo fordi, vi mener ikke, at det er vores rolle. Vi er et fodboldforbund, vi er ikke et udenrigsministerie eller en politisk organisation,
men det er jo jer, der skal ned og spille fodbold på baggrund af de her, som du selv siger, gruopvækkende tal.
Ja, det er det. Og det vil også blive en mærkelig situation, og jeg er både spændt på, hvordan vi kan påvirke selvfølgelig det, vi gør nu i de her måneder, men også når vi 7-9-13 lige om lidt har kvalificeret, og så kan gå ned og talesætte, hvordan vi ser på kvinder, hvordan vi ser på homoseksuelle, og måske påvirke udviklingen i Katar. Og jeg tror faktisk, at fordi der er det her VM i Katar, så tror jeg, at moderniseringen af samfundet i Katar går hurtigere, end hvis man ikke havde haft en VM i Katar. Det er den positive del af det. Jeg vil så lige skynde mig at sige, inden I spørger mig, den negative del af det er de her menneskerettighedssager, vi ser, og de grufulde forhold, vi ser omkring stadionbyggerierne, og at de får bygget de her stadions, der, som nok står tomme hen. Men
ja,
vi mener
man
ikke,
er
det er os, der skal gå ud og boykotte på
og,
den måde.
Og blåstemple Katar, altså sportswashing, og man er ned, og så bliver man jo en eller anden nyttig idiot, kan man sige, i et spil, hvor at man siger, se hvor flot og fint her er. Det er jo det, som styret i Katar gerne vil opnå med afholdelsen VM her.
Jeg synes ikke, at vi er nyttige idioter, hvis vi hele vejen til slutrunden og måske hele vejen til en VM-finale bliver ved med at påpege alle de ting, vi er uenige i og kan være med til at sætte lys på dem.
Og Jakob, bare lige for så at slå en tyk streg under det, for det lyder det som om, vi egentlig godt kan. Altså, DBU kommer aldrig nogensinde til at boykotte et VM, medmindre det kommer fra politisk side. Er det ikke det, du siger? Altså, I er ikke et udenrigsministerium, og så uanset hvad der sker i Katar, så det er ikke jer. I kommer aldrig til at boykotte, ligegyldigt hvad der sker. Er det forkert at lave den konklusion?
Ja, jeg tror, at der er nogen, blandt andet i politik, og hvis der også en, der engang har været udenrigsminister, som var meget ultimativ i sin krav og endte op i et træ. Så jeg er ikke på sådan nogle retoriske fraser, også fordi så ved jeg, at du ringer til mig på et eller andet tidspunkt og stiller spørgsmål igen. Men som tingene er lige nu, kan jeg ikke se, at et boykot er noget, som vi skal beslutte, og jeg mener i øvrigt heller ikke, det er det, der hjælper i Katar. Men jeg synes, det sidste er enormt vigtigt. Det er, at det vi hører fra Amnesty, det vi hører fra migrantarbejderne og andre, det er, forandringerne dernede kommer meget hurtigere, hvis vi bliver ved med at presse, hvis vi bliver ved med det her, som vi kalder kritisk dialog, som jeg er med på, lyder meget ukonkret og meget fluffy, men der, det hjælper faktisk. Der er jo flere, der er ude og anerkende, fordi der har været de her ting fra nordiske lande og flere andre europæiske lande, så er der nogle ting, der har gået hurtigere i forandringsprocesserne i Katar. Jeg skulle hilse at sige, at der er rigtig, rigtig langt igen, men der er dog nogle skridt i den rigtige retning.
Og Jacob, de mennesker, som så skal ned og underholde os alle sammen til VM i Katar, det er jo, hvis du siger forhåbentlig, at Danmark kvalificerer sig, så er det jo vores kære landsholdsspillere. Jeg har selv været oppe i landsholdslejren og snakket lidt blandt andet med Robert Skov, som sagde, at det var ikke lige noget, han havde sat sig ind i, og derfor var det jo svært at udtale sig om det osv. Altså, hvad gør I for at klæde spillertruppen på til det her VM? Er det noget, I snakker om?
Ja, selvfølgelig gør vi det. Det gjorde vi faktisk også op til VM sidste gang, som var i Rusland, som jo også har udfordringer, hvis du kigger på Rusland med danske briller, og det gør jeg jo, og det gør vi jo, så synes jeg jo også, at Rusland har udfordringer, blandt andet omkring homoseksuelles forhold. Og det var vi også ude at påtale, og vi gjorde det, at Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, kom op og holdt et oplæg for landsholdsspillerne, hvor hun fortalte om Putins styre og de forskellige menneskerettighedsforhold, der er der, dem der ikke. Altså de forskellige sager omkring ytringsfrihed og det ene og det andet. Og spillerne lyttede, og det er jo klart, at nogle spillere interesserer sig mere for det end andre. Det er jo formentlig ligesom at stå i en hver anden vennekreds, hvor der er nogen, der er meget engageret, og nogen er mere optaget af nogle andre ting. Og jeg ved, at flere spillere brugte noget af den viden og nogle af de input, de fik fra Amnesty, og udtalte sig om deres holdninger på de områder. Og det vil vi selvfølgelig også gøre. Jeg synes, det er lige præmaturt nok, når vi ikke er gået i gang med VM-kvalifikationen. Det gør vi så her om 3-4 uger. Og vi kommer også til at have en drøftelse med spillerne, hvor de kan spørge og få noget at vide. Og så er det jo helt klart op til den enkelte spiller selv, om de har lyst til at blande sig i debatten, eller om de har lyst til at sige, som de så har, nogle af dem måske har sagt til dig, at det her de ikke har noget forhold til endnu. Det vil de godt lige vente lidt med at udtale sig om. Det synes jeg egentlig er fint nok, at spillerne, de spillere, der har holdninger og har lyst til at ytre sig, de skal gøre det. Dem, der gerne vil springe over, de må også gøre det. Det skal jeg ikke være den, der styrer. Jeg skal hjælpe dem med at få noget viden, så de kan få noget mere fakta om, hvad der foregår, både i Katar, men måske også om nogle af de ting, jeg fortæller her med det arbejde, DBU har lavet de sidste 4-5-6 år omkring VM i Katar.
Og når du siger, Jacob, at du håber, at hvis I skal derned, at så det, I kan være med til, det er konstant, når I får en chance for det, ligesom at komme med nogle af de her indsigelser, vi har over for den måde, som tingene er foregået på i Katar. Altså, hvis en spiller kommer til dig og siger, jeg har egentlig tænkt mig, når der nogen stikker en mikrofon i snotten på mig, når jeg står dernede i Katar, så har jeg egentlig tænkt mig at sige, at jeg synes, det er forkasteligt, det der er foregået, og med de her mange mennesker, der har mistet livet på stadion og sådan noget. Hvad vil du så råde ham til at gøre?
Jamen, jeg synes egentlig, og det synes jeg faktisk, der er mange af spillerne, der allerede har gjort, og det er lidt fantastisk med, den generation af spillere, vi har, både på kvindelandsholdet og herrelandsholdet, at der er rigtig mange af dem, der er optaget af den verden, de lever i. Om det så handler om migrantarbejdere i Katar, eller dem, der har været ude og takke det sundhedsvæsen, som knokler en vis legemsdel ud af bukserne i øjeblikket på grund af corona. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er stort, at de engagerer sig. Så jeg vil jo hjælpe dem til at være forberedt til interviewene, så godt de kan. Jeg tror også, vi bliver nødt til, at fodboldspillere har det ofte sådan, at det er muligt i en vis tidsperiode, og så kender jeg mange af dem godt nok til, at når vi står dagen før kampen, så er det eneste, de kan tænke på, det er om de er på holdet, og om hvordan de slår den modstander, de står foran. Så jeg tror, vi vil opleve, og nu tager vi en masse ting for givet. Jeg håber og tror på, at vi kvalificeres til den VM-slutrunde. Jeg er sikker på, at mange af spillerne vil kunne tale med omkring, hvad er det, de skal ned til i Katar. Men det kan godt være, at når vi står dernede dagen før, så har de altså mest fokus på, at vi skal ind og vinde en kamp og videre for gruppespillet. Så der kan det kan godt være, at der er nogle af dem, der er lidt mere kortfattet og siger, prøv at høre, det er ikke lige det, i dag vi snakker menneskerettigheder. Der skal vi skal ud og slå Sverige eller Angola eller Argentina eller hvem vi nu skal møde til en VM-slutrunde. Men nu er vi allerede langt fremme, og det skal vi skal lige kvalificere os først.
Og det sagde altså Jakob Høyer, som nægtede at kravle op i de træ, vi ellers prøvede at skubbe ham op i. Kommunikationschef tak. I DBU. Tak for det, Jakob.
Jamen, tusind tak skal I have.
Det var så småt, alt hvad vi havde i dag, Tue, men vi har lige en lille litterært indslag her til sidst, synes jeg.
Fordi det vil da klæde os som program.
Ja, det tænker jeg. Det er på en måde et lille oplæg til Kreds, som kommer efter os med kulturprogram.
Ja.
Vi har fået tilsendt en bog, som hedder Der er helte, af forfatter, digter Bjarne Kim Pedersen.
Mm. Er det en bog? Jeg skal lige være med. Jeg har forstået det lidt som, at det er en bog, der er skrevet til os. Er det over præsten? Var det en bog, der eksisterede i forvejen?
Det er ikke en bog, der er skrevet til os.
Okay, modtaget. Nej,
det kan vi ikke tage på os.
Nej.
Men som sagt, skrevet af Bjarne Kim Pedersen, en digtsamling af det. Og der er blandt andet nogle afsnit i den her digtsamling. Nogle af digtene handler om sportspolitik.
Ja.
Så det er simpelthen skrevet til os. Og jeg tænker, jeg lige vil læse et par af dem op, de korte. Men der er blandt andet et her, som hedder... Jeg tænkte, det passer godt til det, vi lige har snakket med Jakob Højer. Mm. Det kommer her. FIFA-kleptokrati. VM's slavehær bygger fodboldbaner, men lønnen blev stjålet. Hvad siger du til det?
Det jeg er allerede fan.
Fodboldpoesi. Der er også en anden her. Det handler så om VM i 2018, som Jakob Højer også var inde på. FIFA World Cup 2018. Bolden gives op, mens russiske granater dræber i Donbass.
Han er hård.
Ja, han er rigtig hård. Og der er også et om Peter Schmeichel, men det kan være, at jeg gemmer det til en anden uge. Ja, det er der.
En Ruslands uge.
Ja.
Så blev det det, vi nåede i dag. Altså, vi kom omkring VM i Katar. Dejligt endelig at have Jakob Højer fra DBU med os. Vi har danset omkring den varme grød i noget tid. Synes jeg er fint at få en snak med ham og vide. Mm. Få lidt mere en indsigt i, hvor de står henne. Og lød jo som om, at boykot var langt væk, selvom jeg ikke kunne få ham til at sige aldrig.
Ja, selvfølgelig siger han ikke aldrig, men han sagde jo på mange måder aldrig. Også i det interview, vi lige havde. Så det er jo... noget, som når man surfer lidt rundt på de sociale medier, så kan man jo godt få en fornemmelse af, at der faktisk er en del fodboldfans, som synes, at Danmark skal boykotte den her slutrunde, men det virker altså som om, at vi kommer til at følge med i en VM-kvalifikation, hvor de danske drenge selvfølgelig giver alt, hvad de har i sig, og også prøver at komme med til det her VM og komme ned og spille. Og så må vi jo se, hvad vi fans skal stille op med det, hvis det kommer til at ske.
Ja, og jeg synes da også lidt, sådan fik jeg det i hvert fald, at han jo i det, han siger også, at han synes faktisk, vi har en generation af spillere, der tager stilling og siger noget. Det tror jeg måske godt, vi kunne finde på at efterprøve en lille smule her på programmet, for det synes jeg da i hvert fald, at vi har haft lidt svært ved at have samme oplevelse som ham om det.
Ja, og nu ved vi i hvert fald, at det er jo ikke fordi DBU sidder og visker mere og siger, ej, vil du ikke nok lade være med at sige noget om Katar? Så nu må vi finde ud af, hvad de mener derude, de kære landsholdsspillere.
Ja, det glæder vi os til at kaste os over samt meget andet. allerede fra næste uge af. Der er ikke mere Bremer og Bladet mod Rov den her fredag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bliv endelig hængende på kanalen. Der er masser af gode sager på vej i din retning. I første omgang så kommer de jo i form af en omgang nyheder, som kommer her, hvor klokken